Jeni në valet e Radios Evropa e Lirë, programin e gjuhën Shqipe kushtuar Kosovës.
Dhe gjusë të nderuar mirëdita, ju flasim drejt për drejt nga studioja qendrore e Radios Evropa e Lirë në Prag. Unë Vullnet Poshka do t'jeme ju gjatë 15 minutave vjuese. Nga lajmet dhe përmbajtja emisionit të veqojmë. Kosova kërkoi njohje formale nga Kombet e Bashkuara. Britania e Madhe paralajmëroi Serbinë kundër minimit të pavarësisë së Kosovës. Shtetet e Bashkuara thanë se kufit e Kosovës mbeten të pacënueshëm. Prishtina zyrtare përjashton çdo mundësi të bisedimeve për statusin me Serbinë. Pjesa veriore e Kosovës duhet të fitojë autonomi, por jo të ndahet, pohon analisti Dušan Janjić. Kombet e Bashkuara dhe Shtetet e Bashkuara ftuan Izraelin dhe Libanin të tregojnë vetë përmbajtje pas incidentit që la 5 të vrarë. Për këto dhe përmbajtje tjera, më hollësisht në vazhdim të emisionit. Ministri i Jashtëm i Kosovës Skënder Hyseni formalisht i ka kërkuar Këshillit të Sigurimit të miratojë rezolutë të re e cila do të pasqyrojë realitetin e krijuar me pavarësinë e Kosovës. Në mbledhjen e Këshillit të Sigurimit për Kosovën, Hyseni tha se teksti i ri do të duhet të pasqyrojë realitetin e krijuar nga pavarësia e Kosovës dhe mbështetjen e saj nga gjykata ndërkombëtare e drejtësisë.
Our request for replacement of 1244 is in line with Kosovo's ultimate objective of becoming a UN member.
Kërkesa jon për zëvendësim të rezolutës 1244 është në linjë me objektivin përfundimtar të Kosovës për të bërë anëtare e Kombeve të Bashkuara, tha Hyseni. Ministri i Jashtëm i Serbisë Vuk Jeremić i tha Këshillit të Sigurimit se Beogradi në kurfare thanash nuk do ta njohë shkëputjen e asaj që e konsideron krahin jugore.
The Republic of Serbia is committed to working with Pristina and the international community on finding a mutually acceptable solution to our outstanding issues.
Serbia është e përkushtuar të punojë me Prishtinën dhe Bashkësinë Ndërkombëtare për gjetjen e një zgjidhje të pranueshme nga të dy palët për të gjitha çështjet përmes dialogut paqësor. Unë besoj se duhet të angazhohemi sa më parë të jetë mundur, tha Jeremić. Serbia ka prezantuar një projekt rezolut në Asamblenë e Përgjithshme, e cila bën thirrje për negociata të reja për Kosovën, por nuk insiston në bisedime të reja për statusin. Britania e Madhe e paralajmëroi Serbinë se çdo përpjekje e saj për të minuar pavarësinë e Kosovës do të nxiste konfrontime me vendet që ka njohur Prishtinën. Zëvendës ambasadori britanik Philip Parham tha se pas opinionit të gjykatës ndërkombëtare të drejtësisë, ka ardhur koha që të jepet fund debateve rreth pavarësisë së Kosovës. Procesi legal para GND-s mori fund dhe kjo nënkupton edhe fundin e debatit rreth statusit të Kosovës, i tha Parham Këshillit të Sigurimit. Ai bëri thirrje për dialog politik ndërmjet Serbisë dhe Kosovës dhe pastaj i lëshoi një paralajmërim të rrept Beogradit. Nuk mund të ketë kthim në negociatat për statusin e Kosovës apo kufit ekzistues të saj. Çdo përpjekje për të shkuar në këtë rrugë do ta fuste Serbinë në konfrontim me ato që e ka njohur Kosovën, tha Parham. Çdo përpjekje për të inkurajuar ndarjen e Kosovës apo për bisedime mbi statusin do të ishte kundër interesave afatgjata të qytetarëve të Kosovës dhe të Serbisë. Mbretëria e Bashkuar do të rezistojë ashpër përpjekjeve të tilla, tha diplomati britanik. Komentet e tij nxitën reagim të ashpër nga ambasadori i Rusisë Vitali Churkin. Ne dëgjuam diçka që u duk si kërcënim me konfrontim nga vendet që e ka njohur Kosovën, tha diplomati. Rus. Ne nuk e dim nëse një delegacion mund të flasë në emër të këtyre vendeve. Ne shpresojmë se shumica e tyre do të kenë qasje të përmbajtura, tha Churkin. Shtetet e Bashkuara të Amerikës gjithashtu shprehën mbështetje të plotë për Kosovën. Pavarësia e Kosovës është e pakthyeshme. Kufijtë e saj janë të pacënueshëm, tha zëvendës ambasadori amerikane Rosemary DiCarlo. Ministri i Jashtëm i Serbisë Vuk Jeremić e kontestoi interpretimin e përfaqësuesit britanik për opinionin e GND-s, duke thënë se ai në asnjë mënyrë nuk dha justifikim legal për pavarësinë e Kosovës. Jeremić tha se përgjegjës në Kosovë ende është misioni i Kombeve të Bashkuara. Raporti në rregull 3 mujor për Kosovën e paraqiti shefi UNMIK-ut Lamberto Zanier.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Autoritetet në Prishtinë hedhin poshtë çdo mundësi të bisedimeve për statusin, çështje kjo që u prek edhe në takimin në Këshillin e Sigurimit. Ndërkaq sipas Prishtinës gjasat për bisedime teknike mes dy vendeve janë reale vetëm në nivel të dy shteteve sovrane. Megjithatë, zyrtarët pohojnë se Prishtina nuk ka përse të nxitohet pas bisedimeve të tilla me Beogradin. Kronike përgatitur nga Albana Isufi.
Autoritetet në Prishtinë thonë se edhe në takimin e djeshëm për Kosovën të Këshillit të Sigurimit ishte mendimi i GND sa i që mbizotroi debatin. Edhe pse përfaqësuesit të gjitha shteteve bën thirrje për bisedime mes Kosovës dhe Serbisë, zyrtarët në Prishtinë thonë se do e marrin shtruar këtë çështje. Zëvendës kryeministri Hajreddin Kurçi thotë se mendimi i GND-s ka mbyllur çdo mundësi që të bisedohet sërish për statusin, qëndrim kyçu mbështet edhe në Këshillin e Sigurimit nga vendet që e kanë njohur Kosovën si Shtetet e Bashkuara dhe Britania e Madhe. Ndërsa në bisedime teknike si pas Kuçit, Kosova hyn vetëm si palë barabart.
Ne mendojmë janë dy kategorizime në bashkinë ndërkombëtare, ata që mendojnë që duhet bisedohet për nivelet e bashkëpunimit rajonal në nivel të barabartë ndërshtetror dhe në dy reciproke në integrimet evropiane. Dhe të tjerë që mendojnë aty këtu për statusin e Kosovës, por mendimi që katër kontatë të vësis ka dhënë përgjigjen më të mirë në këtë drejtim, pra nuk mund të ketë bisedime për statusin e Kosovës, ide të tjera janë të papranueshme dhe do të thoya edhe moralisht jo shumë adekuate.
Zëvendës kryeministri Hajreddin Kuçi jep disa arsye të cilat mund ta shtynin Prishtinën në bisedime teknike.
Në anën tjetër, mund bisedohet si dy shtete të sovranë të pavarura, por Prishtina nuk ka asnjë arsye të garantojë bisedime të tilla. Nëse ka arsye, ka arsye rajonale, ka arsye për integrimin evropian të secilit veçëveç, por jo që dikujt më shumë i konvenon apo më pak. Nëse iluzioni i tillë që mund të ketë bisedime për statusin dhe lejfitja e tij nuk i ndihmon askujt as atyre që mbështesin një mendim të tillë.
Në anën tjetër, antari kryesisë së kuvendit nga radhët e Aleancës Kosova e Re Ibrahim Gashi nuk është optimist se mund të ketë bisedime të shpejta.
Polet kanë pozicione të largëta dhe asafër nuk shifëm dhe një kompromis lidhur me agendën e këtyre bisedimeve, lidhur me formatin e këtyre bisedimeve dhe lidhur me vendin, me ndërmjetësit e tjera tjera. Dhe kur i ki krejto parasysh vetëm një presion i madh i bashkisë ndërkombëtare tek të dy palët, mund t'i ul palët në një dialog.
Bisedime teknike mes Prishtinës dhe Beogradit janë përmendur si mundësi që para se GND-ja të jepte mendimin e saj për lishmërinë e shpalljes së pavarësisë. Tashmë kur mendimi sqaroi se shpallja e pavarësisë është në përputhje me të drejtën ndërkombëtare, përfaqësues të opozitës thonë se është Prishtina ajo që duhet të përcaktojë agjendën e bisedimeve nëse duhet të ketë fare të tilla. Ibrahim Gashi shpjegon.
Mirë është që Kosova ka planuar se të ketë dialog për çështje teknike që preokupojnë qytetarët e dy vendeve, por është mirë se të imponohet që të krijohet me një agjendë pranë Brukselit, pra që të krijohet një agjendë se për çka është e gatshme Prishtina të bisedojë, të listojë të gjitha çështjet që mund të bisedojë dhe pasaj që agjendë jetë pjesë edhe e rezolutës siç po thuhet që do ta përgatitë Brukseli për bisedime midis Beogradit dhe Serbisë.
Ndryshe Prishtina është e bindur se përballja e radhës mes Kosovës dhe Serbisë në Asamblenë e Përgjithshme të Kombeve të Bashkuara do të rezultojë siç thuhet me fitore të plotë të drejtësisë ndërkombëtare dhe të së drejtës demokratike që nuk kupton të vullnetit të Kosovës për shtet sovran dhe të pavarur. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Albana Isufi.
Beogradi nuk ka strategji për Kosovën dhe duhet të ndihmojë bashkësinë serbe në Kosovë që të aftësojë atë për të komunikuar me institucionet e Prishtinës, thot në një intervistë për Radion Evropa e Lirë Dušan Janjić nga Forumi për Marrëdhënie Etnike në Beograd. Sipas zotit Janjić, pjesa veriore duhet të fitojë autonomi të lartë administrative, por me detyrim që të bashkëpunojë me Mitrovicën Jugore. Kako, si e vlerësoni strategjinë aktuale të Beogradit zyrtar ndaj Kosovës pas mendimit të gjykatës ndërkombëtare të drejtësisë në Hagë?
Në përgjithësi nuk ekziston strategji e Beogradit, ka diçka që quhet variacioni ideve të mëdha dhe të përgjithësuara që nga koha Slobodan Miloševiçi dhe deri sot. Ajo që Beogradi ka treguar më shumë i përngjan përmbledhjes së taktikave të pakoordinuara. Disa prej tyre kanë qenë mjaftëheqëse dhe të suksesshme, siç ishte rasti i fundit i ngritjes së çështjes në GND. Por rezultati i përgjithshëm i mungesës së strategjisë dhe veprimit të bashkërënduar nga Beogradi është gjendja aktuale. Gjendja aktuale është e tillë që Kosova de facto dhe në një pjesë të madhe dhe de jure është jashtë çfarëdon ndikimit të Serbisë. Ndërkohë Beogradi tash ka ardhur në situatë që të merret me pasojat ashtu siç është marrë gjithmonë. Mendoj se Beogradi do të vazhdojë me këtë filozofi për të vështirësuar njohjen ndërkombëtare të Kosovës. Beogradi ndoshta nuk duhet ta pranojë statusin, por duhet ta pranojë realitetin e Kosovës, i cili është shumë i ndërlikuar se çështja e statusit. Beogradi duhet të ndihmojë bashkësinë serbe në Kosovë që ta aftësojë atë për të komunikuar me institucionet e Kosovës.
Zoti Janjić, për në vjeshtë janë paralajmëruar bisedimet e mundshme Prishtinë Beograd, të cilat disa i quajnë teknike e disa politike. Si e shihni formatin e bisedimeve të tilla?
Formati Hasgore odavno definisan.
Mendoj se formati këtyre bisedimeve është përcaktuar qysh në vitin 2003 dhe ai është detyrimi i Beogradit dhe Prishtinës, por edhe i Brukselit dhe New Yorkut. Duhet të ringjallet dialogu i grupeve punuese, siç është ai për të zhdukurit. Rifillimi i dialogut duhet të jetë prioritet i Brukselit. Nga ana tjetër, në kushtetutën e Kosovës nuk ka garanca për komunikim vertikal të Bashkisë Serbe me Beogradin dhe nuk ka garanca për autonomi territoriale. Nuk mjofton vetëm të formohen komunat e reja. Ato duhet të lidhen sipas linjës e cila është e rëndësishme për identitetin kombëtar, siç janë gjuha, kultura, arsimi. Duhet të krijohet një lloj bashkësie komunash.
Atëherë, çfarë statusi do duhet të ketë pjesa veriore sipas jush?
Po meni vëllë racional da sever mi deo.
Si pas me është shumë racionale që pjesa veriore të fitojë një lloj autonomie të lartë administrative, por me detyrim që të zhvilloj bashkëpunimin me Mitrovicën Jugore. Aktualisht kjo nuk mund të realizohet, por do të mundet në një periudhë kalimtare. Pra nuk duhet të krijohet perspektivë për ndarje, por perspektivë për bashkëpunim ndërmjet Mitrovicës Jugore dhe Veriore, sepse Mitrovica është qytet i ndarë.
Mitrovica e podeljen grad.
Intervistën me Dušan Janić mund ta gjeni edhe në faqen tonë në internet evropaelir.org. Ndërkohë ju vazhdojmë emisionin me buletinë e lajmeve. Tripoli. Forca paqëruese e Kombeve të Bashkuara në Libanin Jugor konfirmoi se pema e cila shkaktoi incidentin vdekjeprurës afër kufirit izraelito-libanez ndodhej në anën izraelite të vijës së katërt kur ndodhi incidenti. Trupat e Izraelit dhe Libanit shkëmbyen zjarr të martën kur trupat izraelite përpiqeshin të mbjellin pemë përgjatë vijës së katërt në territorin e pretenduar nga të dyja palët. Të paktën 5 njerëz u vranë shkëmbim zjarrin, 3 ushtar të Libanit, 1 gazetar libanez dhe 1 kolonel izraelit. Këshilli i Sigurimit i Kombeve të Bashkuara dhe Departamenti Amerikan i Shtetit i bën thirrje Izraelit dhe Libanit të ushtrojnë vetëpërmbajtje pas përleshjes kufitare. Peshawar, qeveria e Pakistanit po zhvillon mbledhje emergjente në kohën kur vendi po përballet me stuhi të reja që mund ta thellojnë katastrofën humanitare. Ndërkohë armata tha se operacionet për shpëtimin e komuniteteve të izoluara nga vërshimet pothuajse kanë përfunduar. Kombet e Bashkuara thonë se më shumë se 3 milion njerëz janë prekur nga monsunet më të mëdha që mbahen mend, kurse rreth 1400 vete kanë humbur jetën. Teheran, në një faqe interneti afërt me konservatorët tha se një granat ka shpërthyer afër konvojit të presidentit iranian Mahmud Ahmadinejad në Iranin perëndimor. Faqja e cila besohet të jetë afërt me kryetarin e parlamentit Ali Larijani tha se shpërthimi sot ndodhi në qytetin Hamedan, kur Ahmadinejad udhtonte për të mbajtur një fjalim. Raporti thotë se Ahmadinejad nuk është lënduar dhe e ka mbajtur fjalimin, i cili më pas është transmetuar në televizion. Washington, Shtetet e Bashkuara të Amerikës shpallën sanksione kundër kompanive në Evropë që dyshohen se shfrytëzohen nga qeveria e Iranit për të shmangur sanksionet dhe mbështetur aktivitetet bërthamore. Departamenti Amerikan i Thesarit emëroi 21 firma dhe u ndaloi amerikanëve të përfshihen në biznese me to. Kompanitë përfshihen në aktivitete bankare, sigurime dhe investime, miniera dhe industri të inxhinierisë. Moskë, numri viktimave nga zjarret në Rusi ka shkuar nga 40 në 28, njoftoi Ministria e Emergjencave në Moskë. Disa mijëra zjarfikës, ushtar dhe vullnetar marrin pjesë në betejën me flakët, të cilat kanë shkatruar disa mijëra hektar tokë dhe banesa në pjesën perëndimore të Rusisë. Ndërkohë banorët e Moskës po përballen me ajrin e ndotur nga tymi i zjarreve që u përhapën si pasojë e temperaturave të larta që nuk mbahen mend. New Orleans. Kompania British Petroleum tha se përpjekjet e saj për të ndalur krejtësisht rrjedhën e naftës në gjirin e Meksikës kanë rezultuar me sukses. Deklarata thotë se presioni i naftës në burim është stabilizuar dhe tash është vënë nën kontroll. Miliona fuqi nafte rrodhën në gjirin e Meksikës prej shpërthimit të platformës më 20 prill. Ndoqet lajmet e radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit evropaelirë.org.
Dhe në fund para mbylljeve ju përkujtojmë disa nga titujt e këtij emisioni. Kosova kërkoi njohje formale nga Kombet e Bashkuara. Britania e Madhe paralajmëroi Serbinë kundër minimit të pavarësisë së Kosovës. Shtetet e Bashkuara thanë se kofitë e Kosovës janë të pacënueshëm. Prishtina zyrtare përjashton çdo mundësi të bisedimeve për statusin me Serbinë. Pjesa veriore e Kosovës duhet të fitojë autonomi, por jo të ndahet, pohon analisti nga Beogradi Dušan Janić. Kombet e Bashkuara dhe Shtetet e Bashkuara ftojnë Izraelin dhe Libanin të tregojnë vetëpërmbajtje pas incidentit që la 5 të vrarë. Dëgjues të nderuar, me kaq e përmbyllim edicionin e mesditës të radios Evropa e Lirë. Programet tona të radhës janë në orën 16:21. Ju përfitojmë se informacionet më të reja dhe temat aktuale nga Kosova, rajoni dhe bota mund t'i gjeni në faqen tonë të internetit evropaelir.org. Nga Praga ju urojmë një ditë të mbarë. Miru dëgjofshim.